Tas ir absolūti ekstraordinārs notikums, bet ļoti likumsakarīgs, jo īstenībā tanī brīdī, kad manās rokās nonāca šis albums ar Šostakoviča trim simfonijām 5, 8 un 9, es jau sapratu, ka ja iepriekšējais albums, kurš jau izpelnījās Grammy gadu atpakaļ, bija apbalvots, tad šim jābūt ir trīskārt apbalvotam, jo paveiktais ir brīnišķīgs, lielisks, īpaši interpretācija un droši vien tā, kas saglabāsies pasaules ierakstu arhīvos, visdrīzāk ilgam laikam kā savdabīgs standārts. Andris Nelsons tiešām apbrīnojam, ka cilvēks tiešām to ir sasniedzis pats savām rokām, jo nav noslēpums, ka ļoti daudz arī popmūzikā, daudz, kas ir atkarīgs bieži vien arī no valstu iesaistītības, bet tas ir ar Latvijas, varbūt, mūziķiem ļoti raksturīgs, ka tiešām šie lielie panākumi ir pašu cilvēku sasniegt, un par to var tikai apbrīnot, tas ir ļoti grūti, ļoti sarežģīti, nu, jāvēl, ka tā būs vēl, un noteikti tā arī būs.